15 майда Казанда Рудольф Нуриев исемендәге 25-нче халыкара классик балет фестивале ачылды. Опера һәм балет театры директоры Рәүф Вәлмөхәммәтҗанов бу фестивальдә биләчәк дөнья күләм билгеле балетлар янәшәсендә Шүрәленең дә үз урына бар дип әйтә. Казанда Нуриевка һәйкәл куярга кирәклеген дә белдерә ул. Аның белән Найлалан сөйләште.
Фәрит Яруллинның Шүрәле балеты да юбилей фестивалендә биләчәк әсәрләр исемлегендә. Шүрәлене моңа кадәр Нуриев исемендәге фестиваль кысаларында 19 тапкыр күрсәттеләр инде. 25-нче халыкара чарада исә Шүрәленең дә үзенә күрә бер бәйрәме булачак. Бу фестивальдә ул 20-нче тапкыр биләчәк. Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театры директоры Рәүф Әлмөхәммәтҗанов дөнья күләм билгеле балетлар белән бер рәттән Шүрәленең дә татар мәдәниятын чагылдыручы классик әсәргә үсеп әверелгәнен һәм театрның горурлыгы булуын әйтә.
Практически все спектакли основного классического фонда такого, который идет во всем мире мирового, то есть я имею в виду «Лебединое озеро», «Баядер».
Дөнья классик балетының бөтен жәүһәрләре дә бу сүзләрне мин «Аккош күле», «Баядерка», «Жизель», «Дон Кихот», «Корсарларны» күз алдында тотып әйтәм, безнең фестивальдә бийелә. Классик романтик балет ул безнең төп юнәлеш. Боларны бию безнең сәхнәнең күрсәткече булып тора. Шул исәптән без үзебезнекен милли Шүрәлебезне дә күрсәтәбез. Бу әсәр «Аккош күле» кебек үк вакыт сынау үткән. Дөнья театрларында еллар буе «Аккош күле» барган кебек, Шүрәле дә безнең өчен озын гомерле. Мин белгәндә генә ул 3 тапкыр яңадан куелды. Бу безнең горурлыгыбыз. Һәр спектакль турында да алай дип әйтеп булмый. Шүрәле ул безнең классикабыз.
Не о каждом спектакле скажешь, оно, это естественно, понимаете, в чем дело. Вот Шурале является, это наша классика.
Диде Мөхәммәтҗанов. Фестивальдә Шүрәледә Сөембикәне Елена Евсеева, Батырны Андрей Ермаков башкарачак. Алар икесе дә Петербурдагы Мария театры артистлары. Менә 3 елга якын инде бу татар әсәре Мария театрында да бара. Мөхәммәтҗанов Шүрәленең Петербург сәхнәсендә дә күренекле урын алып торуын әйтә. Казан опера һәм балет театрының көндәлек репертуарында тагын бер милли әсәр Юсуф кыссасы бар. Соңгы 7-8 ай эчендә бик еш башкарылганга, без аны Нуриев исемендәге фестивальгә алмаска булдык, ди Мөхәммәтҗанов. 2014 елгы фестивальгә инде бәлки өр-яңа татар балеты да өлгерер. Мөхәммәтҗанов татар тарихына багышланган Алтын Урда әсәренең 2013 елда куелачагын раслады.
В основе будет обязательно романтика.
Бу әсәрнең асылына романтизм алына. Ул мәхәббәткә һәм рухи әхлак темаларына корылачак. Без сугышларны, яуларны гына күрсәтергә җыенабыз дип уйламасыннар. Әгәр романтика булмый икән, ул вакытта балет та юкка чыга. Ул һичшиксез булырга тиеш.
Романтика уходит, если из этих жанров. Все, должно быть обязательно существовать.
Ди Мөхәммәтҗанов. Композитор Резида Ахьярова, шагыйр Ринат Харис һәм биюләрне куючы Георгий Кафтунның иҗади берлеге нәтиҗәсендә туачак бу әсәрнең дә киләчәктә театр сәхнәсендә үз урынын алуына зур өметләр баглый ул. Казанда 15 майдан 27 майга кадәр 11 көн дәвам итәчәк Нуриев исемендәге фестивальга күптән инде бер генә билет та калмаган. Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, туп-тулы залга эшләү аларның күркәм традициясенә әверелгән. Русиядә бары тик 2 театр гына бу биеклеккә ирешкән. Берсе аның зур театр, ул гадәти көннәрдә 100% аншлаг белән эшләй. Аннан кала илдәге опера һәм балет күрсәтүче сәнгать сарайлары арасында иң күп тамашачылы булып, икенче урында Казан театры килә. Нуриев фестивалинә билет булмауны күпләр бик алырга теләсә дә театрга керә алмауны Мөхәммәтҗанов бер яктан гадәти хәл дип атаса, икенче яктан бу фестивальнең дөнья күләм танылуы һәм Нуриев исеменә хөрмәт икәнлеген дә билгеләп үтә. Быйыл 21 майда Рудольф Нуриевның Казанга килеп, әлеге халыгара фестивальдә катнашуына 20 ел тула. Ул вакытта Нуриев халыгара фестивальдә Щелкунчик балетына дирижерлык иткән иде.
На следующий год исполняется 75 лет.
Киләсе елга Нуриевның тууына 75 ел тулачак. Дөньяда бөтен татарлар арасында иң зурдан казанган башка татар юк. Нуриев Казанда һәйкәлгә лаек шәхес. Бу һәйкәлнең өлгесе дә әзер инде.
И проект есть этого памятника.
Ди Мөхәммәтҗанов. Нуриевның юбилеена һәйкәле бәлки куйылыр дип тә өметләнә. Республика җитәкчелегенә килгәндә Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, бигрәк тә Татарстан президенты опера һәм балет сәнгатен үстерү аңа игътибар кирәклеген аңлый.
Конкретно президента.
Президент шәхсән үзебезгә булыша. Безнең Шаляпин исемендәге опера фестивалының юбилее булды. Бу Нуриев исемендәге фестиваль хәзер башлана. Рөстәм Нургали улы үзе аларны үткәрергә ярдәм итте. Декабрь аенда мин аның янына кергән идем. Ул бөтен мәсьәләләрне дә хәл итте. Безнең афишаларга да Татарстан президенты ярдәме белән дип язылган.
Президент Республики Татарстан дип язылган анда.
Ди Мөхәммәтҗанов. Нуриев исемендәге фестивальның 25 еллыгы булгач, театр башка еллар белән чагыштырганда күбрәк дөнья күләм билгеле балет биюшеләрендә дирижерларны да чакырырга карар иткән. Бу классик балет сәнгате бәйрәмендә 30-дан артык чакырылган биюше һәм дирижер чыгыш ясаячак. Алар арасында Британия, Нидерланд, Германия, Австрия, Куба, Украина, Әрмәнстан һәм Русияның күренекле сәнгать вәкилләре дә бар.
Рудольф Нуриев исемендәге 25-нче халыкара классик балет фестивале Казанда 27 майга кадәр дәвам итә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.